Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς, για όλα μας τα αδέλφια. Και ευχόμαστε και σήμερα ο Κύριος να θέλει το μέσο ημών και ό,τι αναλυθεί να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Ήθελα με τη χάρη του Κύριου να διαβάσω ένα πολύ γνωστό κομμάτι από τις Πράξεις των Αποστόλων, από την 978 σελίδα και από το 16 κεφάλαιο. 978 σελίδα, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και από το 4 εδάφιο. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρά ειδόνισε αυτούς διαταγάς να φυλάτως τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησία εστερεούντο εις την πίστη και υφξάνοντο τον αριθμό καθημέραν. Διελθόντες δε τη Φρυγίαν και την γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξω στο λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και δοκίμαζον να υπάγωσιν προς την Πιθυμίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Περάσαντες δε τη Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυκτώσει τον Παύλο, ανήρτης Μακεδόν ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον, διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Κι ως είδε το όραμα ευθύς, ζητήσαμε να υπάγομεν στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί μας για να κηρύξομεν το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψαντες λοιπόν από τη Στροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Αμοθράκην και την ακόλουθον ημέρα εις Νεάπολην και κήθεν εις Φιλίππους. Ήτης είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία ρωμαϊκή, και διετρίβομεν εν την πόλη ταύτη ημέρα στηνάς. Και τη μέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντες ελαλούμεν προς τας εκεί συνελθούσας γυναίκας. Και γινή της Λυδία το όνομα, πολίτηρια Πορφύρας, εκ πόλεως Θυατήρων, σεβομέν το Θεό οίκουε, της οποίας ο Κύριος δίνηξε την καρδία για να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε βαπτίστη, αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε, και μας εβίασεν. Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος στους Κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακαλουθήσασα τον Παύλο και ημάς έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρή τους προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας, βαρυνθίζει ο Παύλος και στραφής, είπε προς το πνεύμα, «Προστάζωσε εν το νόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής». Και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθε η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσατε στον Παύλο και το Σύλλα έσυραν εις την αγορά προς άρχοντας. Και φέροντες αυτούς προς στρατηγούς, είπων, «Ούτε άνθρωποι εκταράτου στην πόλη μόν, Ιουδαίοι όντες, και οι δάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν είναι σήμα συγκεκοριμένα παραδεχόμεθα, μη δεν απράτωμεν Ρωμαίοι όντες». Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί διασχίζαντες αυτό η μάτια, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντες στο δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως τις λαβών τη αύτην παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την ισοτέρα φυλακή και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε θύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δύο δεσμοφύλαξ και δώνανε ογμένα στα στήρας φυλακής, έσυρε μάχαιραν και έμελε να θανατώσει αυτόν, νομίζουν ότι έφυγαν οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Μη πράξεις μηδέν, κακώνησε αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ». Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σύλλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε, «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Οι δε είπων, «Πίστευσον εις τον Κύριο Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου». Και λάλησαν προς αυτόν το λόγον του Κυρίου και προς πάντα στους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη την ώρα της νυχτός, έλειους τας πληγάς αυτών και βαπτίστη ευθύς αυτός και πάντες ή αυτού. Και να βιβάς αυτούς τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζα και φράνθη πανική, πιστεύσας εις τον Θεόν. Αμήν. Το μήνυμα, αδέλφια μου αγαπητά, σήμερα το βράδυ είναι αυτό που λέει στις Παρεμίες, όπου λέει δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Και έχουμε ανάγκη, πιστεύω, ότι όσο ποτέ άλλοτε, σαν λαός του Θεού, σαν οικογένειες, σαν άτομα μονωμένα, προσωπική κατεύθυνση και όραση Θεού. Όραση Θεού για το τι γίνεται γύρω μας, όραση Θεού για το τι πραγματοποιείται στη χώρα μας και όραση Θεού για το τι μέλη να κάνει ο Κύριος με εμάς, τις εκκλησίες που υπηρετούμε και στην Ελλάδα μας. Χρειάζεται όραση Θεού, βεβαιότητα, πάνω στο γεγραμμένο λόγο και πάνω στον προφητικό λόγο, γιατί τότε μόνο θα απολαύσουμε και τα αγαθά του Κύριου και θα αντέξουμε στις δοκιμασίες που βιώνουμε και έρχονται. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά, τις 4 μέρες που περάσανε, να παρευρεθώ και πάλι εκεί στο Μιλάνο. Τι να πω, είμαι έτσι θεατής από μακριά ενός θαυμαστού έργου που κάνει ο Κύριος. Πως ο Κύριος πριν από περίπου 4 χρόνια πήγαινε έναν αδερφό μας από τη Βόρεια Εύβοια με τη γυναίκα του λόγω εργασίας στο Μιλάνο, έξω από το Μιλάνο, σε μια πόλη που λέγεται Ντέζιο, και πως ο Θεός αρχίζει και εργάζεται χωρίς εμείς ούτε να το καταλαβαίνουμε ούτε και να το επιδιώκουμε. Ο αδερφός είναι οδηγός έτσι σε ενταλίκες, καθώς όλη η Βόρεια Ιταλία είναι πολύ βιομηχανική πόλη, και αρχίζει ο αδελφός και μιλάει σε κάποιους άλλους έτσι συνεργάτες στη δουλειά του και σώζεται μια άλλη οικογένεια, σώζεται ο αδελφός της οικογένειας αυτής, προστίθεται και ένα άλλο, μια άλλη οικογένεια από μια ρουμάνικη εκκλησία, και πήγαμε αδέλφια την Κυριακή κατοίκον συνάθρησης στο σπίτι του αδελφού και μαζευτήκαν 30 άτομα. Και ξαφνικά λες, από πού? Είχα πάει τώρα το Γενάρη, αξίως αυτός πήγα το Μάρτιο και πήγα και προχθές με τη σύζυγό μου και τα δύο παιδάκια και κοίταγα γύρω, λέει, τι γίνεται, λέω. Και έχω πραγματικά τη χαρά να βλέπω από μακριά πώς ο Κύριος αρχίζει, όπως πράξει των Αποστόλων, μία εκκλησία. Και αδέρφια, υπάρχει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει τρομερή ανάγκη στο εξωτερικό. Λέει, ο λαός μου χάνεται διέλειψη γνώσεως. Και τα πρόβατα αδέρφια υποφέρουν. Μπορεί να μιλάμε για τη Ρουμανία, που είναι πραγματικά ίσως η χώρα που η Πεντηκοστή είναι στην ακμή της. Είναι μια χώρα που το 80% είναι πεντηκοστιανή. Αλλά αδέρφια, υπάρχει μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη, θέμα διδασκαλίας. Πολύ μεγάλο θέμα. Και οι ψυχές ταλαιπωρούνται, αδέρφια. Είτε αυτό έχει, και έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με απλά πράγματα. Προχθές μιλάγαμε, ας πούμε, το θέμα του ίνου. Δεν παίρνουν θεία κοινωνία. Για πολλά πράγματα, πολλές φορές πάνε και εκτρέπονται σε υπερβολικό νόμο. Έκανες αυτό, 4 χρόνια δεν θα πάρεις κοινωνία. Έκανες το άλλο, οικογένεια, ας πούμε, μεγάλες πειθαρχίες. Και πράγματα που δεν τα λέει ο λόγος του Θεού. Και πραγματικά παρακολουθούσαμε πώς τα αδέλφια ερχόντουσαν και ρωτάγανε, τι κάνετε στην Ελλάδα? Πώς το λέει το Ευαγγέλιο? Και μας ρωτάγανε, πώς είναι ο υπεύθυνος επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, πώς ψηφίζονται, γιατί. Υπάρχουν εκκλησίες που κάθε 4 χρόνια το εκκλησίας να ψηφίζει τον εργάτη. Και αν δεν τους αρέσει, τον αλλάζουν ανάλογα κλπ. Μόλις τους είπαμε ότι ο εργάτης ψηφίζεται, δεν ψηφίζεται, αλλά θέτεται από τον Θεό εφόρου ζωής, εκτός και αν πάψουν και συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρει στο Δημόθεο, ησύχασαν οι ψυχές. Μετά για το κρασί, το θεωρούν αμαρτία. Όταν τους εξηγήσαμε, ησύχασαν. Και ρωτάγανε, δεν ρωτάγανε, ρωτάγανε για να ελευθερωθούν. Και βλέπεις τα αδέρφια εκεί πέρα και συνεπέρνεσαι πόσο ο Θεός εργάζεται. Λες, είχαμε, ήταν σαν την Ουκρανία, πολλοί από τη Ρουμανία, μία οικογένεια από το Ελ Σαλβαντόρ, από την Ισπανία, από την Ελλάδα. Το ζευγάρι που έτσι εργάζεται πιο πολύ είναι, ο άντρας είναι Ελληνοϊταλός, η γυναίκα Ελληνίδα. Λες, και μου θύμισε εκεί στις πράξεις γιώτα γάμου, από τη μία ήταν ο Νίγερ, από την Αφρική, από την άλλη ήταν ο Βασιλικός. Από την άλλη ήταν ο Βαρνάβας, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, Κύπριος. Από την άλλη ήταν ο Λούκιος από την Κυρίνη. Από την άλλη ήταν ο Σάβλος. Από διάφορες πόλεις, από διάφορα μέρη. Αλλά ο Θεός, αδέρφια, εργάζεται. Εργάζεται πότε? Όταν ακολουθούμε το λόγο του Κυρίου και αφήνουμε το πνεύμα του Κυρίου να προχωράει μπροστά. Και πήρα τόσα μαθήματα αυτές τις μέρες, τόσα μαθήματα, αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα μέσα στις εκκλησίες μας, πόσο πραγματικά αξία έχει ο Λόγος του Θεού. Πόσο αξία έχει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού στα ελληνικά. Και πόσο αξία έχει που ζούμε σε μια εκκλησία που εργάζεται και κινεί το Πνεύμα το Άγιο ελεύθερα. Και ευχαριστούμε, πρέπει να σπουδάσουμε έτσι περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση, αδελφοί. Αλλά το μήνυμα που μου έδωσε εκεί πέρα και μου το δίνει και σήμερα, πιστεύω ο Θεός, είναι ότι χρειαζόμαστε όραση, αδελφοί. Αν δεν έχουμε σε προσωπικό, οικογενειακό ή εκκλησιαστικό επίπεδο όραση, όχι μόνο για το τέλος, αλλά για το αύριο. Πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε. Δεν θα μπορέσουμε, αδελφοί, να αντέξουμε και τις δυσκολίες και τους διωγμούς. Και εδώ πραγματικά μας φανερώνει πώς εκτυλίσσεται το αποστολικό έργο. Ξαφνικά ο Θεός συγκροτεί μία ομάδα, καθώς προχωράμε στο πρώτο αεροαποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Και από το πουθενά αρχίζει και συγκροτεί μία παρέα αδελφών. Να είναι ο Σαύλος, να ένας νεαρός ο Τιμόθεος, να από κοντά είναι και ο Σίλας, ο οποίος από πριν ήταν προφήτης και εργάτης του Θεού, προσκολάται στον Παύλο όταν αποχωρίζει τον Βαρνάβας. Να και ο Λουκάς, ο αγαπητός ιατρός, από κοντά και εκείνος. Μία παράξενη ομάδα από διάφορες κοινωνικές τάξεις, διάφορες ηλικίες, αλλά όλοι με ένα πόθε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αρχίζουν και καλά κάνουν με πόθο στην καρδιά τους αυτά τα τελευταία λόγια του Χριστού, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και αρχίζουν και διέρχονται διάφορα μέρη. Αλλά δεν βρίσκουν ανάπαυση. Λένε, Κύριε, εμείς θα προχωράμε, θα κηρύττουμε το λόγο, αλλά σε παρακαλούμε, οδήγησέ μας εσύ. Και πάνε, λέει, εκεί στην Ασία, θα τους εμποδίσει το Πνεύμα του Κυρίου. Προχωράνε στην Μυσία, λέει εδώ πέρα διάφορα μέρη ο Λόγος του Θεού, μιλάει για την Μυσία, για τη Βυθινία, για την Τροάδα. Αλλά καταλαβαίνω ότι ωραία είναι αυτά, αλλά κάτι άλλο θέλει ο Θεός από εμάς. Και ξαφνικά, χωρίς να δει κάτι φοβερό ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να γίνει μια προφητεία, χωρίς να δει ένα τρομερό όραμα να φανεί ο Κύριος μπροστά του, βλέπει έναν ύπνιο. Και πόσο σημασία έχει αυτό μέσα το καιρό, αδέρφια, να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ηλίας εκεί που στεκόταν μέσα στη σπηλιά, ίσως περίμενε τον Κύριο πολύ δυνατό να έρθει. Αλλά διέκρινε ότι ο Κύριος δεν ήταν ούτε στον κεραυνό, ούτε στο σεισμό, ούτε στο βίο άνεμο, ήταν στη φωνή λεπτού αέρος. Και εκεί ησύχασε, γιατί λέει, οι λόγοι, λέει, των σοφών εν ησυχία ακούγονται. Και πιο σοφός, ανώτερος από τον Κύριό μας, και οι λόγοι του Πνεύματος του Αγίου ακούγονται εν ησυχία, αδέλφια. Πολλές φορές πιάνω και εγώ τον εαυτό μου να διαβάζω τον Λόγο του Θεού, να είναι, ξέρω εγώ, απογευματάκι, τα παιδιά παίζουν από εδώ, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό που θες να καταλάβεις. Αλλά πόσο ωραίο όταν μπορείς και σηκώνεις το πρωί, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας, το βράδυ, υπάρχει ησυχία, ίσως τα παιδιά κοιμούνται, ανάλογα με την ηλικία που είναι ο καθένας, και εκεί διαβάζεις το λόγο και ο Θεός σου μιλάει. Ή στην προσευχή στο ταμείο σου, και ξαφνικά του μιλάει ο Κύριος. Και βλέπει, λέει, έναν άντρα, λέει, Μακεδόνα. Τι είδε? Είδε έναν άνθρωπο ντυμένος με την παραδοσιακή μακεδονική στολή, ο οποίος, λέει, καλούσε ημιάς να υπάγουμε προς τα εκεί. Και πόσο μου αρέσει ο Απόστολος Παύλος, δεν το παίζει αρχηγός. Είδα αυτό, φύγαμε. Αλλά πόσο γλυκής είναι ο Λόγος του Θεού, λέει, συμπεραίναμε. Σηκώθηκε το πρωί, αδέρφια, ακούστε τι είδα σήμερα το βράδυ, για πείτε μου και στη γνώμη σας. Και συμπεραίνουν όλοι μαζί, πάμε εκεί. Τώρα προσέξτε, υπάρχει όραση. Τώρα που υπάρχει όραση, θα κρατηθούν σε αυτή την όραση ό,τι και να γίνει. Και προχωράνε. Και πάνε πραγματικά στους Φιλίππους, στην πρώτη εκεί πόλη, και αρχίζει το έργο του Θεού πολύ απλά. Μία γυναίκα εκεί που μαζευόταν για προσευχή, μία γυναίκα η Λυδία ανοίγει ο Κύριος στο νου, ακούει τα υπό του Παύλου λεγόμενα, τους καλεί σπίτι, πάνε σπίτι, πιστεύει όλο το σπίτι, ωραία, αρχίζει κάτι. Αρχίζει μια ευλογία, μια οικογένεια πίστευσε. Αλλά δεν θα καθίσει ο διάβολος ήσυχος. Και το μήνυμα σήμερα είναι ότι μόνο αν έχεις όραση Θεού θα καταφέρεις να αντισταθείς και να σταθείς στην αντεπίθεση που θα εξαπολύσει ο διάβολος. Γιατί εξάπαντος ο διάβολος θα εξαπολύσει και εξαπολύει επίθεση σε όλα τα μέτωπα, αδέρφια. Σε οικονομικό, σε οικογενειακό, σε εκκλησιαστικό, σε προσωπικό, σε ψυχολογικό, σε θέμα διαλογισμών. Εξαπολύει τρομερή επίθεση. Και μόνο αν είσαι focus, είσαι εστιασμένος το τι ο Θεός θέλει να κάνει και θα κάνει, θα καταφέρεις να αντέξεις. Και αρχίζει ο διωγμός, αδέλφια. Εκεί γίνεται μια κοπελίτσα που έχει πνεύμα ένα δαιμόνιο μέσα, πνεύμα πίθανος, η οποία μάντευε. Ο Παύλος επιτιμάει το δαιμόνιο, φεύγει το δαιμόνιο, ξεσηκώνονται εκεί, γιατί δεν είναι το μήνυμα αυτό, το περνάω πιο γρήγορα, ξεσηκώνονται όλοι εκεί που χάθηκε η ελπίδα του κέρδους τους. Και να ο Παύλος και η Σίλας φάγανε πολλούς ραβδισμούς στη φυλακή. Βράδυ, τα πόδια και τα χέρια στο ίδιο ξύλο κλεισμένα, και μάλιστα η ιστορία λέει ότι όταν τους κλείνανε τους βάζανε επίτηδες σε μια στάση άβολη. Ήτανε, καθίστε πώς σας αρέσει, έτσι, βάλτε τα χέρια εδώ, κλείνω. Τα χέρια εδώ κλεισμένα, τα πόδια απ' την άλλη κλεισμένα, έτσι, ώστε η σπονδυλική στήλη να είναι στραβά. Πόνος και η πλάτη ματωμένη. Πώς θα καταφέρεις τώρα, σε αυτήν ώρα την τραγική, να υμνείς στο Θεό? Αδέρφια, ο μόνος τρόπος είναι να είσαι σίγουρος 100% ότι ο Κύριος έχει στείλει εκεί. Αν μέσα στον Παύλο υπήρχε έστω και η ελάχιστη απορία, μήπως δεν έπρεπε να πάμε Φιλίππος, μήπως δίκιο είχανε ότι δεν έπρεπε να πάμε στην Ελλάδα, και δεν ήξερε να πάει κανένα στην Ελλάδα, τι κάναμε? Φανταστείτε τώρα τι θα υπήρχε μεταξύ Παύλου και Σίλα, δεν έπρεπε να πάμε στην Ελλάδα. Λες, να προσευχηθούμε. Αλλά επειδή και οι δύο ήταν 100% σίγουροι ότι ο Κύριος τους έστειλε εκεί, ψέλνουν στο Θεό. Μη χαίρε διάβολο, δεν αγνοούμε τα διανοήματά σου. Ο Κύριος θα ενεργήσει. Και ο Κύριος ενέργησε, αδέλφια. Και αυτό το μήνυμα είναι σήμερα. Αν δεν έχουμε όραση, δεν θα σταθούμε, αδέλφια. Και χρειάζεται όραση Θεού. Και θέλω να μιλήσω, αδέλφια, για αυτά που αυτή την περίοδο γίνονται. Και έχουμε ανάγκη πάρα πολύ, αδέλφια, τον προφητικό λόγο. Έχουμε ανάγκη τον προφητικό λόγο. Έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε ιστορικά πού βρισκόμαστε, αδέλφια. Ξέρετε, είναι θέματα που δεν τα ακουμπάμε. Τα ακούγαμε παλιά από αδέλφια, έτσι, τον Φωτοζινόπουλο και λοιπά, που ασχολούνταν με αυτά τα θέματα. Αλλά είναι τρομερό όταν καταλαβαίνουμε ότι οι προφητείες, τον Εζεκίηλ, τον Ιερεμία, αυτές οι προφητείες εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι σε πνευματικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, γράφεται ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι γραμμένη στο βιβλίο εδώ. Και εμείς πολλές φορές τα παιδιά του Θεού δεν συνειδητοποιούμε πραγματικά πού ζούμε. Ότι δεν είμαστε λεπτά, είμαστε δευτερόλεπτα πριν ηχεί η Σάλπιγγα. Και ξέρετε αποκλειστικά και μόνο τι καθυστερεί τη Σάλπιγγα, αδέλφια? Εγώ και εσύ. Εμείς δεν είμαστε στη θέση που θα έπρεπε να είμαστε για να ηχήσει η Σάλπιγγα. Και μια μέρα έτσι έγινε μια προφητεία στην Οίκια, πως πολλές φορές έγινε, ότι εγώ θα ευλογήσω πάρα πολύ. Θα δώσω εξουσία και χαρίσματα και θα υψώσω την Εκκλησία μου. Και μέσα μου, και το έχουμε ακούσει πολλές φορές το τελευταίο 1,5 χρόνο, γεννήθηκε παράπονο, απορία. Λέω, Κύριε, πολλές φορές το έχουμε ακούσει. Πότε? Δώσε ένα σημείο, Κύριε. Πότε θα γίνει αυτό? Και η ίδια αδελφή ξανασηκώνεται προφητεία μετά από 5 λεπτά. Και λέει, εσύ που λες, Κύριε, πότε θα γίνει αυτό, μάθε ότι δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, αλλά μακροθυμεί δια εσάς. Πολλές φορές διαβάζουμε αυτό το εδάφη και νομίζουμε ότι μακροθυμεί για τον κόσμο. Εξίσου ο Κύριος μακροθυμεί για μένα και για σένα. Γιατί? Γιατί δεν είμαι εκεί που θέλει ο Κύριος. Αν πραγματικά μου λέγανε ότι σε ένα μήνα γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, ότι σε ένα χρόνο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, πώς θα ήμουνα? Και δεν υπάρχει κάτι στο παγκόσμιο στερέωμα που να, αυτή τη στιγμή να εμποδίζει να γίνει τώρα η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο. Δεν υπάρχει κάποιος γεγραμμένος λόγος. Ίσα-ίσα έχουμε μπει σε πράγματα και γεγονότα που θα λέγαμε πρέπει να φύγει η Εκκλησία. Πρέπει να φύγει η Εκκλησία. Αλλά εγώ καθυστερώ τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ σήμερα, χάρισέ μου όραση για αυτό που κάνεις και θα κάνεις, ώστε να διορθώσω την οδό μου, Κύριε. Και κοιτάξτε, αδέλφια, πού βρισκόμαστε, αδέλφια. Αν θέλετε, ανοίξτε στην 158 σελίδα δύο φοβερά εδάφια, τα οποία ένας παλιός αδερφός έτσι θα μοιράστηκε, τα οποία ζούμε ιστορία, αδέλφια. Είναι ο Βαλάμ, ο προφήτης, ο οποίος προφητεύει. Θυμάστε, πιστεύω, την ιστορία. Τον είχε καλέσει ο Βαλάκ να προφητεύσει εναντίον του λαού του Θεού. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να προφητεύσει κακά, προφήτευε αγαθά, και τον έστειλε από βουνό και σε βουνών να προφητεύσει, αλλά εκείνος προφήτευε την αλήθεια. Και κοιτάξτε τι λέει στο 24 κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ, τι λέει από το 15 και μετά, μιλάει για τις εσχάτες ημέρες. Και αφού στα 17 μιλάει για τον Ιησού Χριστό, για τον ερχομό του Μεσσία, κοιτάξτε τι λέει στο 23 εδάφιο, αδέλφια. Και επανέλαβε την παραβολή αυτού και είπε, ότι στέλνει ζήσει όταν ο Θεός κάνει τούτο. Άρα ήδη σε προδιαθέτει ότι μιλάει για κάτι πολύ στο τέλος. Τι στέλνει ζήσει όταν ο Θεός θέλει κάνει τούτο. Και πλοία θέλει συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων και θέλει καταθλίψει τον Ασούρ και θέλει καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνη θέλει εξαφανιστεί. Ακούστε τι λέει ο λόγος του Θεού, αδέρφια. Πλοία θέλει συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων. Κιτιής είναι Κύπρος. Πότε ξανά ήρθανε πλοία στα παράλια των Κιτιαίων? Ποτέ. Πριν από λίγα χρόνια πρώτα ήρθανε. Συμμαχικά πλοία. Ξέρετε γιατί? Για να καταθλίψουν τον Ασούρ. Ξέρετε ποιος είναι ο Ασούρ? Συρία. Καταλαβαίνετε, αδέρφη, πού βρισκόμαστε? Τι λόγοι εκπλώνονται μπροστά μας? Και κοιτάξτε, λέει η επόμενη πρόταση. Στην επόμενη πρόταση η Εκκλησία θα είναι εδώ. Και θέλουσε καταθλίψει τον Έβερ. Μετά θα γυρίσουν αντίον του λαού Ισραήλ. Δεν θα είμαστε όμως εδώ, αδελφιά. Θα γίνει αρπαγή. Μεταξύ αυτών των δύο εδαφείων, των δύο του κόμμα, υπάρχει η αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάστε τα κεφάλαια 36, 37, 38, 39 στον Ιζεκίηλ. Το 36 τι μιλάει? Λέει, εγώ, λέει, θέλω λαλήσει στο κεφάλαιο 36 για τη γη του Ισραήλ και θέλει να βλαστήσει. Η γη του Ισραήλ, αδέλφια, από το 70 μετά Χριστό, που μπήκε ο αυτοκράτορας τότε ο Κέσαρας και την σταύρωσε όλη, την ισοπαίδωσε, μέχρι το 1930-40 μετά 45 μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η γη του Ισραήλ ήταν έρημη. Δεν φύτρωνε τίποτα. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό να δείτε τη γη του Ισραήλ όταν ήταν υπό την κυριαρχία όλων αυτών των Παλαιστινιακών, ας πούμε, φυλών. Δεν φύτρωνε τίποτα. Και ξαφνικά αυτή η γη αρχίζει και γίνεται γόνιμη. Αυτό είναι μόνο από Θεού. Και αρχίζει τα τέλη της δεκαετίας του 50 και επιστρέφει ο λαός Ισραήλ. Το λέει το 36 κεφάλαιο, το ζήσαμε. Κάποιοι από εσάς μεγαλύτερης ηλικίας ζούσατε τότε. Αρχίζει από κάθε γωνιά της γης και επιστρέφει ο λαός Ισραήλ. Και ξέρουμε βέβαια με τον πόλεμο των 7 ημερών και λοιπά, επεκτείνει τα όρια του. Μετά είναι το 37 κεφάλαιο, το οποίο το ξέρουμε εμείς βέβαια, είναι το κεφάλαιο που βλέπει ο Ιζεκίλ τα κόκαλα, τα ξερά. Και βέβαια, πνευματικά μιλάει για την αναγέννηση, αλλά πραγματικά, αδέλφια, και έτσι πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν και το πιστεύω, ότι μιλάει και για τον πώς γλίτωσε ο λαός Ισραήλ από το ολοκαύτωμα. Αν δείτε εικόνες των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων Ισραηλιτών που δουλεύανε στις βιομηχανίες, στους Ναζί που φτιάχνουν τους πυράβλους και λοιπά, κόκαλα θα δείτε. Δέρμα και κόκαλα, τίποτα άλλο. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, τι λέει, ούτε ο προφήτης τον λέει, είναι για το λαό μου Ισραήλ. Και ο Θεός, εκεί που έλεγε ένας λαός, δεν έχω ελπίδα, έτσι λέει στο 37 κεφάλαιο, δεν έχω ελπίδα, χάθημε. Ξαφνικά αυτό το λαό, το διασπαρμένο, που λιμοκτονεί, που δεν υπάρχει, τον επιστρέφει. Και γίνεται λαός. Και ξαφνικά ένα κομμάτι γης ξεπερνάει το μισό της Ελλάδας. Είναι ποτήριο ζάλις όλα τα έθνη γύρω. Και μετά, αδέλφια, μιλάει για το 38 και το 39 κεφάλαιο και μιλάει για τα τελευταία που θα γίνουν πράγματα, αδέλφια. Γιατί μετά στο 40 κεφάλαιο και μετά μιλάει για το ναό της Χιλιετής Βασιλείας. Και λέει αυτά που ξέρουμε για τον Γόγ και τον Μαγόγ. Και λέει και εσύ, λέει, ηγεμόνα, λέει, Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ. Και αυτά όλα είναι η Ρωσία, αδέλφια, είναι η Βόρεια λαή. Και μιλάει, θα συνασπιστούν με αυτούς τους λαούς, ποιοι? Πέρσες, Λίδιοι και Αιθίωπες. Η παλιά Περσία, ξέρετε ποιο είναι τώρα? Το Ιράν. Η παλιά Αιθιοπία τώρα είναι το Σουδάν. Και η Λιβύη. Και λέει για τον οίκο του Γόμερ. Γόμερ είναι η Τουρκία. Και αν δούμε λίγο τι έχει γίνει τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι ξαφνικά η Ρωσία από το πουθενά έχει ξαναμπεί στο προσκήνιο. Έχουν ανοίξει τα σύνορα της Τουρκίας, όπου και το Ιράν πολεμάει το ISIS εναντίον της Συρίας, και το Σουδάν και η Λιβύη είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ σαν κράτος. Και ξαφνικά, αδέρφια, αυτές οι πέντε χώρες που αναφέρει ο Ζεκίλ είναι μπροστά μας. Αλλά όταν γίνει ο πόλεμος αυτός που λέει, και ο Κύριος θα ψώσει σημαία, δεν θα είμαστε εμείς εδώ, αδέλφια. Είναι ο πόλεμος που θα αναδείξει τον Αντίχριστο, αλλά θα νικήσει ο λαός Ισραήλ. Μέσα από εκεί θα ψωθεί ο λαός Ισραήλ. Αλλά εκεί θα καταλάβει μετά ότι ο αντίχριστος θα πάει να στήσει το θέλημα της ερήμωσης μέσα στο ναό. Να καταλάβουμε σήμερα δε πού βρισκόμαστε. Τα πάντα είναι έτοιμα γύρω μας. Αυτές τις μέρες τα διάβαζα αυτά και λέω, Κύριε, είναι έτοιμα. Δηλαδή, με μία λέξη είναι και αλλάζει η ιστορία. Αλλάζουν οι συνασπισμοί, οι συμμαχίες. Και λέει, και θέλω στραφή, λέει, στον Έδερ. Και λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισέ μας σήμερα το βράδυ όραση. Πρώτη όραση, ποια? Ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επιθύρας. Αλλά αδέρφια, δεν είναι η μόνη όραση αυτή. Η μεγάλη όραση που θέλει να μας χαλήσει σήμερα ο Κύριος είναι ότι εν τέσσερις χάτες ημέρες το όρος του Κυρίου θέλει υψωθεί υπεράνω των ωραίων και των βουνών. Και λέει, πολύ θέλουν σειραίοι σε αυτό. Και αλλού λέει, θέλουν πιάνει, λέει, το ένδυμα εντός Ιουδαίου και θα λέει, ας είμαστε μαζί σου μόνο να ονομάζει το όνομά σου εφημάς. Αδέρφια, η Εκκλησία του Χριστού θα υψωθεί. Σημασία έχει ένα σήμερα. Εγώ να ανήκω μέσα σε αυτήν την Εκκλησία. Και πολλές φορές τρομάζω, αδέρφια, όταν μιλώντας έτσι με διάφορα αδέλφια, όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας, αλλά πραγματικά πολλές φορές με το μυαλό είναι τελείως αλλού. Έτσι, πάμε να μιλήσουμε για αυτά και αμέσως κουβέντα στρέφεται, ας πούμε, αυτό, η δουλειά μου, το ένα, τα παιδιά, το σχολείο, φροντιστήρια. Και δεν είναι δυνατόν. Ζούμε ιστορικές στιγμές, ζούμε κεφάλαια που γράφεται. Υπογράφει στη γραφή προφητικά να συμβαίνουν μπροστά μας. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαι με κάτι άλλο εκτός από αυτό. Μα αδερφέ, δεν θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου, με όλα αδέλφια. Αλλά όπως και στον Νεεμία, με το ένα χέρι λέει χτίζανε και με το άλλο το όπλο. Από τη μία θα κοιτάω, όπως λέει και η Θεσσαλονίκη, να εργάζεστε ησυχάζοντας με τα σιδεία Σιμών Χείρας, κυρινεύετε. Αλλά από την άλλη δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κοιμημένων. Δεν θέλω να αγνοείτε τι γίνεται μπροστά σου. Και αδέλφια, κάτι που παρατηρώ αυτόν τον καιρό είναι ότι άνευ χειρός ανθρώπων, ο Κύριος επιστρέφει λαό. Είναι απίστευτο. Πολλές φορές έχουμε κάνει κόπους, έχουμε επισκεφτεί σπίτια, έχουμε κηρύξει το λόγο του Θεού. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι ο Θεός έχει αναλάβει τα ημεία και επιστρέφει κόσμο μόνο του. Ξαφνικά, κάναμε, δεν είδαμε μεγάλο καρμπό. Και τώρα ο Κύριος αισθάνομαι ότι λέει, εσείς ετοιμάζετε το έσωθεν και άστα, εγώ θα φέρω το λαό. Και μια προφητεία που ακούγεται, αδέρφια, ένας λόγος που ακούγεται αυτές τις μέρες, ξέρετε ποιος είναι? Ετοιμάστητη να απαντήσεις λαό. Ετοιμάσου να απαντήσεις λαό. Μα Κύριε, να μην βγω να κηρύξω, καλό. Μα βγω να βγω να επισκεφτώ, καλό. Αλλά ετοίμασε το εσωτερικό για να υποδεχτείς λαό που θα φέρω εγώ. Και μιλάω έτσι με αδέρφια, πολλές φορές απομακρυσμένα, παραπονούμενα κλπ. Και βλέπω μέσα μια λαχτάρα, θέλω να έρθω στην Εκκλησία που δεν την έβλεπα παλιά. Δεν υπήρχε. Ξαφνικά, σχεδόν κάθε εβδομάδα ανοίγει η πόρτα και πίνει κάποιος παλιός αδελφός. 5, 10, 15, 20 χρόνια. Τι έγινε? Κάτι ελάχιστο. Ήταν ένας αδελφός μας που είχε μακρυνθεί για μια περίοδο και μίλαγε με τον σαρκικό του αδελφό, ο οποίος και αυτός είχε μακρυνθεί, και καθώς μιλάγανε για τη δουλειά του κλπ. Έτσι, το στόμα του λιγάκι, λόγω της αποστασίας, ας πούμε, της αμάκρυνσης, είχε βρωμήσει. Και το κοιτάει ο μικρότερος αδελφός και του λέει, πώς μιλάς έτσι, λέει. Δεν σε θυμάμαι έτσι. Πώς έγινε εδώ το Θεό, Του κόλλησε το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Και κοιτάει και λέει, ναι, λέει, πώς έχω καταντήσει έτσι. Την επόμενη μέρα ήρθε η εκκλησία. Μόνος του. Δεν το πήρε κανείς τηλέφωνο ο μας. Είχαμε προσπαθήσει, τηλέφωνα, επισκέφτη. Ήρθε η εκκλησία μόνος του. Τι έγινε? Ήρθε η ώρα του Κυρίου. Το θέμα είναι, εγώ τώρα πίσω θα σκύψω να τον πλύνω τα πόδια, τον υπηρετήσω, θα τον αγκαλιάσω, θα τον υποδεχτώ? Αδέρφια, χρειαζόμαστε όραση Κυρίου και πρέπει να την εξητήσουμε. Και καθώς, αδέρφια, τα σκεφτόμουν έτσι όλα αυτά, πάλι ο Θεός μου θύμισε τον Αβραάμ και τον Λότε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου όρασης και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου τύφλας, αδέρφια. Είναι φοβερό, φοβερό. Μα και ιδίως στην Εκκλησία. Και οι δύο τον ίδιο Θεό λατρεύουν. Και οι δύο παρόμοιες εμπειρίες έχουν. Καμία σχέση, αδέρφια, με τον άλλο. Μα τι όραση είχε ο Αβραάμ? Μια μικρή όραση. Ότι το σπέρμα σου θα γίνει σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο την παρατοχήλος θαλάσσισε. Και αυτό κατάφερε να τον κρατήσει αυτά τα 25 χρόνια που στην έρημο, από 75 μέχρι 100 που του χάρισε τον Ισάκ. και αν τον κρατήσει και τα υπόλοιπα 60 χρόνια μέχρι να γεννηθούν τα εγγονάκια. Φανταστείτε, να κάνεις τον Ισάκ 100 χρονών και μετά και ο γιος του Ισάκ να έχει πάλι πρόβλημα να γεννήσει. Και 60 χρονών Ισάκ να κάνει τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Και να πεθαίνεις, να κλείνεις τα μάτια σου και το μόνο που να βλέπεις από την υπόσχεση του Θεού τι να είναι, 2-15 χρονών εγγονάκια. Αλλά δεν έβλεπε μόνο αυτό. Έβλεπε, λέει, την πόλη, την έχω στα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Αβραάμ, κατά κόσμο, τι κατάφερες καημένη Αβραάμ. Σκηνές γεννήθηκες, σε σκηνές μεγάλωσες, σε σκηνές πέθανες. Και δύο εγγονάκια σου χάρισε ο Κύριος. Ο Λότ, σπίτια, αραβωνιαστικούς, πρόβατα, ποταμάκια, χωραφάκια, όλα. Αλλά αδέρφια, τέλεια τύφλα. Δεν μπορώ να το φανταστούμε. Το απόγευμα της ημέρας εκείνης της τραγικής, που το βράδυ ο Κύριος καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Λότ δεν ξέρει τίποτα από αυτά που μπαίνουν να συμβούν. Τίποτα. Μα αύριο καταστρέφει ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Αβραάμ που μένει μακριά το ξέρει, και εσύ το ξέρεις? Δεν το ξέρει. Τίποτα. Και είναι το απογευματάκι, θα συντέχει με τη γυναίκα του. Τι θα κάνουμε αύριο, γυναίκα? Εδώ πέρα θα φτιάξουμε, θα μαγειρέψεις. Εγώ θα πάω τα παιδιά, τους αραβωνιαστικούς, θα πάω. Και το ίδιο βράδυ ο Θεός καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, πέφτει φωτιά. Και ο Θεός αναγκάζεται και κατεβάζει το επίπεδο, στέλνει τους αγγέλους του, τους τραβάει τα χέρια, έλα. Και πάλι δεν υπάρχει όραση. Καμία όραση, αδέλφια. Βλέπει την οργή του Θεού μπροστά να πέφτει. Παίρνει τις κόρες του, φεύγουν στο βουνό, βλέπει τη γυναίκα του να πεθαίνει, να γίνει στήλη άλατος. Και τι να γυρίσει πού? Γύρνε ευλογημένο στον Αβραάμ επιτέλους. Γύρνα στον Αβραάμ επιτέλους. Πάει και κλείνει τη σπηλιά. Όσες φορές το σκέφτομαι αυτό, λέω, καλά δεν υπήρχε Αβραάμ. Γύρνα επιτέλους στον Αβραάμ και ταπεινώσου. Πες Αβραάμ, πάρε τα όλα δικά σου. Τι όλα, δεν είχε τίποτα πια. Πάρε, εδώ θα μείνω κοντά σου, συγχώρεσέ με. Θάλασε η πορεία του. Πάει και κλείνει σε μια σπηλιά, λέει, φοβόταν. Το αποτέλεσμα τι ήταν? Διαστροφή. Διάλυση. Και από εκεί να γεννηθούν οι δύο χειρότερες φυλές που έχουν υπάρξει εναντίον του λαού του Θεού. Όπου δεν υπάρχει, αδέρφια, όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Και για τους νέους θέλω να μιλήσω. 17 χρονών ο Ιωσήφ ήταν. Και βλέπει δύο όνειρα. Τι βλέπει? Βλέπει τη μία φορά ότι τα 11 αδέρφια πέσαν και τον προσκυνήσαν, και την άλλη ότι έπεσε και ο πατέρας του και η μητέρα του. Αλλά επειδή είδε αυτά τα δύο όνειρα, αδέλφια, κατάφερε τα υπόλοιπα 13 χρόνια να αντέξει, αδελφιά. Θα λέγε κάποιος, εγώ ήθελα τον Κύριο να μου φανερώσει τι θα γίνει. Εγώ ήθελα τον Κύριο να μου δείξει το δρόμο του. Και με το που μου το έδειξε, άρχισε οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Έτσι είναι. Με το που ο Κύριος σε οδηγήσει, θα αρχίσουν δυσκολίες στη ζωή σου. Αλλά μη φοβώ, γιατί ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Και μέσα στη δυσκολία θα δεις τα μεγαλύτερα θαύματα στη ζωή σου. Και ξαφνικά αρχίζει ο Ιωσήφ, βρίσκεται στο πηγάδι, μετά το πηγάδι βρίσκεται δούλιο στον Πεντεφρή και μετά στο λάκκο μέσα. Δεν μπορώ να πάντως 13 χρόνια, αδελφιά. Δεν είναι ένας και δύο χρόνια, 13 χρόνια. Αλλά πιστεύω κάθε βράδυ ο Ιωσήφ κοιμότανε, θα έλεγε, ο Κύριος μου έχει δείξει κάτι. Θα γίνει. Το επόμενο βράδυ. Φανταστείτε τώρα, ο λάκκος τι ήταν, Μην φανταστείτε τώρα καμία φυλακή με τσιμέντο, καγκελάκια, φαγητό κάτω από την πόρτα κλπ. Έντομα, καθαρσίες, βρώμα, φυλακισμένοι, σκοτωμοί, στο λάκκο. Αλλά κάθε βράδυ λέγε, ο Κύριος θα με επιστρέψει. Ο Κύριος θα με ενώσει πάλι με τα αδέλφια μου. Ο Κύριος κάτι θα κάνει. Ξέρετε πότε τελικά το έκανε ο Κύριος? 37 χρονών. 37 χρονών. 30 χρονών τον αναβάζει ο Φαραώ. Περνάνε τα 7 χρόνια της ευημερίας. Και το δεύτερο έτος της πείνας, συγγνώμη, 39 χρόνια. 22 χρόνια μετά, 22 χρόνια πέρασαν. Πώς κατάφερες Ιωσήφ να σταθείς? Χάρη στα δύο αυτά ενύπνια. Αδέρφια, πρέπει να ζητήσουμε όραση από τον Κύριο. Εγώ προσωπικά το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Λέω, Κύριε, ακούμε πολλά. Ακούμε το λόγο του Θεού να κηρύτεται. Ακούμε πραγματικά τον προφητικό λόγο μέσα στην Εκκλησία. Ακούμε τους παλιούς μας αδερφούς. Και πόσο χαίρομαι, αδέλφια, οι αδέλφια μας παλιά που έχουν προβλέψει όλα αυτά που γίνονται τώρα. Θυμάμαι τον αδερφό πάνω από την Καβάλα, όταν έκλεισε ο σταθμός, τον αδερφό τον Χρήστο Χρήστου, όταν έκλεισε ο σταθμός το 2001 και πολλά έτσι αδέλφια λέγανε ότι όπου να είναι θα ξανανοίξει, εντάξει, 1-2 χρόνια τώρα θα περάσει, εκείνος γύρισε και ξέρετε τι είπε. Διάβασε εκεί στον Έσδρα που το έργο του Θεού σταμάτησε εξαιτίας του βασιλιά εκεί της Περσίας, 16 χρόνια σταμάτησε. Το 536 γύρισε ο λαός, αρχίζουν το έργο σιγά σιγά, το 529 σταματάει ολοκληρωτικά, το 520 π.Χ. αρχίζει να ξαναχτίζει το ναός. 16 χρόνια συνολικά. Και λέει, βλέπεις αυτό το εδάφιο, λέει, στον αρφό το δίπλα του, τον εργάτη, λέει, δεν θα γίνει γρήγορο σταθμός, θα περάσουν πάνω από 16 χρόνια. 2001, 2017. Και έχει το σταθμός. Και έχουμε, λέει, βεβαιότερο, λέει, τον προφητικό λόγο εις τον οποίον κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο έως σου έλθει η μέρα. Και ο φωσφόρος ανατείλει και τότε φύγουν και οι σκιές, φύγουν και τα αρωματικά. Αλλά τώρα, αδελφοί, έχουμε τον προφητικό λόγο. Δεν είμαστε μια εκκλησία που βαθίζει τα τυφλά. Και στεναχωριέμαι έτσι εν κατακλείδη όταν ακούω, αδέλφια, ότι δεν περιμένουμε μεγάλη αναζωπήρωση. Και εντάξει, δεν μας το λέει ο λόγος του Θεού. Αδέρφια, περιμένουμε μεγάλη αναζωπήρωση. Αν το περιμένεις, θα το γευθείς. Αν δεν το περιμένεις, μάθε ότι θα έρθει και εσύ το καταλάβεις. Και ξέρετε, αδέρφια, με μικρότερες αναζωπήρωσεις το έχω ζήσει αυτό. Έχω ζήσει στην εκκλησία να πέφτει το πνεύμα του Άγιο, να βαπτίζονται 10 αδέρφια με πνεύμα Άγιο, την επόμενη μέρα να κουβεντιάζουμε αδέρφια. Ίσως να δες τι ωραία που έγινε και ευλογία και βαπτίζει και πνεύμα Άγιο. Και να ακούς τον άλλο να λέει, ναι, εντάξει, αυτά έγιναν, αλλά και πού είναι η αγάπη των αδελφών. Και εγώ ήμουν άρρωστος και δεν πήρε κανένα τηλέφωνο και δεν είναι η εκκλησία. Τι λες, αδερφέ, λέει. Ήσουν χθες τι έγινε. Πιστεύω το Άγιο, ήταν ο Κύριος εκεί. Άκουσα τα παιδάκια, προφητεύανε. Τ' άλλο είχε διερμηνία. Τ' άλλο προσευχόταν για το άλλο. Ο Κύριος θεραπεύει. Όχι, δεν είναι. Αδερφέ, έχετε μεγάλη μπόρα. Ζητείτε ιετό εν το καιρό της οψίμου βροχής. Αλλά μην περιμένεις τον ιετό. Άρχισε να καλλιεργείς το χωράφι σου. Γιατί αν έρθει ο ιετός στο χωράφι σου και είναι ακαλλιεργητό, τότε θα γεννήσει αγκάθια και λασπουριά. Αν όμως το χωράφι σου είναι σπαρμένο, περιποιημένο, καλλιεργημένο, οργωμένο, βγαλμένες οι πέτρες, βγαλμένα τα ξηρά, βγαλμένα τα αγκάθια, τότε θα έρθει η βροχούλα και αμέσως θα βλαστήσει, λέει, βοτάνη ωφέλιμον. Ένα πράγμα με τρομάζει. Ότι 5 μωρές παρθένες καταλάβανε ήταν μωρές όταν ήταν πολύ αργά να γίνουν φρόνιμες. Ξέρετε πότε καταλάβανε ήταν μωρές? Όταν το λάδι τους το φως έσβησε και όταν είδανε την πόρτα να κλείνεται. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρία. Αν δεν είσαι σίγουρος για το λάδι, αν δεν είσαι σίγουρος τι θα γίνει σε προσωπικό, οικογενειακό και εκκλησιαστικό επίπεδο, ζει τον Κύριο. Σήμερα να σε πληρώσουμε το πνεύμα το Άγιο. Σήμερα να γεμίσει το Αγίο σου και να σου χαρίσει όραση. Όχι όπως το Σαμουήλ λέει, που ενώ λέει ο λίχνος του Θεού είχε σβεστεί και όραση δεν εφαίνεται, αλλά ζήτα να γίνει το Σαμουήλ. Και εν το μεσονύχτιο λέει, ακούστηκε η φωνή του Θεού. Σήμερα να ακούσει τη φωνή του Θεού και να σου δώσει οδηγία και κατεύθυνση. Και τότε θα σταθείς πιστός και δυνατός σε ό,τι και να γίνει. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.